Татарстан президенты матбугат хезмәтеннән илченең Казанга булачак сәфәренең кайчанга кадәр кичектерелүе билгесез дип әйттеләр. Бәлки бу очрашулар вакытында Татарстанда Мисыр мәдәнияте көннәрен үткәрү турында да сөйләшүләр алып барылган булыр иде. Ник дигәндә, әле күптән түгел генә Каһирәдә узган 42-нче халыкара китап ярминкәсе вакытында Мисырның мәдәният министры киңәшчесе Әнвәр Ибраһим Татарстанда мәдәният көннәренең булырга тиешлеген дә әйткән булган. Бу хакта мәдәни җомга газета яза. Каһирә ярминкәсендә Татарстан нәшрияты вәкилләре, сәнгатькәрләр һәм язучылар беренче тапкыр катнашты. Әлеге чарага барган Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев мине аеруча татар басмаларының башка илләрнеке янәшәсендә сыйфатлы һәм затлы булып күренүе сөендерде. Китапларыбыз полиграфия ягыннан да зәвыклы бизәлеше белән дә алга киткән илләрнекеннән һич кенә дә кайтыш түгел икән дип белдерде. Татарстан әлеге күргәзмә вакытында үзендәге бөтен нәшриятларның да басмаларын тәкъдим иткән иде. Халыкара чарада 40-лап ил катнашты. Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Илфак Ибраһимов: "Мисырны пирамидалар иле дип кенә белә идек, баксаң ул тау-тау иелгән китап пирамидалары иле дә икән" дип белдерә. Язучылар Берлеге башлыгы Каһирәдән төрле телләргә тәрҗемә эшен кичекмичә киңәйтергә кирәк дигән уй белән кайткан.
Безнең бит әдәби тәрҗемә секциясе эшләп килә. Киләчәктә гарәп теленә тәрҗемә итә торган, гарәп теленнән татарчага тәрҗемә итә ала торган белгечләрне дә туплап, бу юнәлештә безнең эш башлыйсыбыз була.
Китап ярминкәсендә Мисыр мәдәният министрының әдәби басмалар киңәшчесе Әнвәр Ибраһим катнашында татарстаннар белән берлектә түгәрәк өстәл сөйләшүе дә үткән. Әнвәр Ибраһим үзләрендәге мәдәни һәм әдәби багланышларның ничек куелганлыгын да сөйләгән.
Мисырда әдәби тәрҗемә буенча дәүләт программасы бар, дәүләт проекты. Шулай ук әдәби тәрҗемә буенча дәүләт үзәге бар. Менә алар шушы белгечләрне, язучыларны туплаганнар, күпчелек әлбәттә инглиз һәм француз теленнән тәрҗемә итәләр. Хәтта алар рус әдәбияты үрнәкләрендә инглиз, француз телләр аша тәрҗемә иткән булганнар элегрәк. Хәзер инде турыдан-туры русчадан гарәпчәгә тәрҗемә итәләр.
Ибраһимов сүзләренчә, Мисыр мәдәният министрының әдәби басмалар киңәшчесе Әнвәр Ибраһим үзе Мәскәүдә укыган, рус әдәбиятына игътибарга моның да йогынтысы юк түгелдер. Аннан да кала, соңгы 10-15 елда русияләр сәяхәт бизнесы аша илнең казнасын тутыруда куштырнаклар эчендә әйткәндә зур көч куя. Туристлар аша акча җәлеп иткәндә тел гореф-гадәтләрне һәм мәдәниятны яхшы белү зарур. Хәбәрдар булу теге я бу илдән килүчеләрнең йомшак якларында аша бит. Казан Дәүләт университеты студенты Эльвира Әхтәмова әле яңа гына Хургададан кайткан. Кояш кызуыннан борын тиресе дә куып төшкән хәтта. 7 көнлек сәфәргә Казаннан туры чартер белән бару өчен бары тик 13 мең генә түләгән ул. Бу аның шикелгә беренче сәяхәте һәм теләге акланган.
Бик ошады. Мин шуның кадәр позитив эмоцияләр алып кайттым, кызындым, кызыл диңгезне күрдем, экскурсияларга йөрдем. Сезне шул нәрсә гаҗәпләндерде. Һәр бер гараб кешесе 7 телне белә. Аңа 20 яшь мәсәлән, ул тургизмда эшли, һәм ул 7 тел белә, ул рус телендә дә сөйләшә. Шул ук вакытта инглиз телендә дә күшә, телендә дә сөйләшә, француз телендә дә. Менә мине шул гаҗәпләндерде. Алар кем генә килеп мөрәҗәгать итмәсен, барысына да алар телендә җавап бирә ала. Гарәпләрнең, бигрәк тә мисырлыларның турбизнеска бигзур игътибар бирүләре мине бик гаҗәпләндерде.
Әхтәмова чираттагы сәяхәтенең дә нәкъ шул илгә булачагын әйтә. Казан халыгара һава аланы сүзчесе Регина Юнысова сүзләренчә, Казаннан турыга Мисырга очучылар саны елдан-ел арта гына. Узган ел 205 очкыч 32 меңнән артык пассажир белән Кызыл диңгез яр буйларына юл алган. Быелның гыйнвар аенда гына Шарм-эш-Шейхка һәм Хургадага Казаннан 28 очкыч киткән. 3600 кеше ял итеп кайткан инде. Диңгез ялын яратучыларның үз тормышы аларга нәрсә илче килде ни дә килмәде ни. Ә менә мәдәни багланышлар вакытында теге яки бу мәмләкәтнең уңышлары да, җитешсезлекләре дә күз алдында. Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле чыгышы китап ярминкәсе дәрәҗәсен күтәргән, аларны аяк үрә басып алкышлаганнар. Татарстаннар беренче тапкыр Мисырга мәдәни чарага 2008 ел башында фольклор фестиваленә барган иде. Dünyadagi eng ataqlı Aleksandriya kitapxanasi Misrda ekan. Bu endi ko'p narsa turinda siylay. Ming yil ilik u shunday ataqlı kitapxonalar bo'lgan. G'arablar dünyadagi eng motor binolarning birisi bo'lgan kitapxonani bik qadrlab saqlay. Uni dünyaning 8-inchi mo'jizasi deb otilar. Biz o'zi bizni ne qadargina kitobli xoliq desak-da, Yovuz Ivan 1552 yilda Qozonni olgandan so'ng Suyumbika kitobxonasi jimirilgandan beri Tataristonda milliy kitobxona uchun maxsus bino solganimiz yo'q hali deb bildirdi Razil Valiyev madaniy jimg'og'a. Durus munga qadarda Qozonga Misr elchilari kelganlardi. 2002 yilda Rida Ahmad Shihat o'zining Rossiyadagi vakolatlari tamomlangan vaqtda Shaymiyev bilan uchrashmasa Misrga qaytib ketmadi. U vaqtda elchi Misr prezidenti Husni Mubarakning salamini topshirib, Tataristan Misr ham Rossiya Misr munosabatlarida Shaymiyevning da zo'r rol o'ynovin, Misrda o'quvchi Tataristonlarga 2 yil xizmatdashligini o'stiruvga umidlar bog'lovin jikkirgan edi.